të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 3 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar debati për marrëveshjen për demarkacion të Kosovës me Malin e Zi. Qeveria e Kosovës se thuhet se mund ta dërgojë në kuvende gjatë gushtit një draft të ri të demarkacionit. Parashikohet që sportistja Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medaljen e artë në lojrat olimpike në Brazil. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Kosovës ka filluar debati publik për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, në të cilin marrin pjesë zyrtarët më të lartë të Kosovës, deputet të partive në qeveri dhe të atyre në opozit, pastaj ambasador të shumë vendeve përfshirë atë të Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, profesionist, përfaqësues të shoqërisë civile e të tjerë. Tashë një kohë të gjatë partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë fuqishëm këtë marrëveshje dhe kjo ka çuar në bllokadë të kuvendit të Kosovës për disa muaj. Në hapje të këtij debati të pranishmëve u është drejtuar kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli.
Është një mundësi e mirë të bashkëbisedojmë, sado që dikush mund thotë se është bon. Unë e konsideroj një sukses të jashtëzakonshëm. Ju falenderoj gjithë pjesëmarrësve. Kjo është mënyra se si ne duhet të funksionojmë.
Ratifikimi kësaj marrëveshjeje në kuvendin e Kosovës paraqet kusht për liberalizimin e vizave të Bashkimit Evropian për Kosovën. Prokuroria e shtetit të Kosovës nuk do të fillojë hetime lidhur me bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, me zyrtar të ndryshëm të kësaj partie përfshirë edhe ish-kryetarin e saj, Hashim Thaçi, dhe kryetarin aktual, Kadri Veseli. Kryeprokurori i shtetit, Aleksandar Lumezi, tha se përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë të PDK-s ishin objekt i shqyrtimit ndërkombëtar të prokurorit të Euleksit në rastin e ish-ministrisë së transportit dhe infrastrukturës në vitin e 2011. Niveli i provave ka qenë objekt i vlerësimit nga prokurorin ndërkombëtar, sipas tij nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur akuzë, tha Lumezi. I nominuari i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump ka vlerësuar se periudha e Barack Obamës në shtëpinë e bardhë ishte katastrofë, pak kohë pasi zoti Obama tha se Trump nuk është i aftë për të shërbyer si president i Shteteve të Bashkuara. Ai ishte i dobët, ai ishte i pafuqishëm, tha Trump për Obamën mbrëm gjatë një interviste në rrjetin Fox News. Kandidati republikan tha se Barack Obama ishte presidenti më i keq ndoshta në historinë e vendit tonë. Presidenti amerikan Barack Obama tha dje se sulmet e Donald Trumpit kundër prindërve musliman të ushtarit amerikan të vrarë në Irak dhe fakti i saj duket se nuk ka njohuri bazike për çështjet e rëndësishme në gjithë botën e bëjnë atë fatkeqësisht të papërgatitur për të qenë president. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen më 8 nëntor, ndërsa rivale e zotit e Trump është e nominuara demokrate Hillary Clinton. Autoritetet e Pakistanit e thonë se do të zhvillohen hetime për rrjetin e shkollave në këtë vend, pasi Turqia ka kërkuar që ato të mbyllen, për shkak të lidhjeve me klerikun musliman Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për përpjekjen për pushtë dështuar të muaj të kaluar. Këshilltari i lartë për politikë të jashtme i Pakistanit, Sartaj Aziz, nuk është pajtuar me mbylljen e shkollave, pasi ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Mevlud Çavuşoğlu dje në Islamabad. Zoti Çavuşoğlu tha se shpreson se diskutimet e tij për shkollat e lidhura me Fethullah Gülen-in, që jeton në Shtetet e Bashkuara, dhe lëvizja e tij religjioze, që ai e ka quajtur grup terrorist, do të mbyllen. Zoti Gülen e ka dënuar grosht të shtetin dhe e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi në përpjekjen e 15 korrikut nga grupet ushtarake turke për ta marrë pushtetin. Gjatë kësaj përpjekjeje janë vrarë më se 230 vetë. Në lojrat olimpike verore që fillojnë pas nesër në Rio de Janeiro të Brazilit, parashikohet që antarja e seleksionit të Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kg në judo për femra. Më tutje, sipas parashikimit të agjencisë Associated Press, fituese medaljes argjente në këtë kategori të judos do të jetë Erika Miranda e Brazilit, ndërsa të bronzën do ta fitojnë japonezja Misato Nakamura dhe kinezja Yingman Ma. Kosova për të parën herë merr pjesë në lojrat olimpike dhe në Rio de Janeiro përfaqësohet me 8 sportistë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës mund të dërgoj brenda muajt gusht në kuvend një draft të ri të ligjit për demarkacionin me klauzol të veçante me të cilën do të kërkohet që çështjet kontestuese të rinegocohen me Malinezi ose do të kërkohet që çështja të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, kanë thënë burime të afërta me procesin. Këto njoftime u bën derisa sot në Prishtinë po mbahet debati i mbështetësve dhe kundërshtarëve të marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malinezi. Nga Prishtina paraqitet Arber Vllahiu.
Pavarësisht rezultatit të tryezës për debat të thirrur nga kryesia kuvendit Kosovës dhe klimës që mund të krijohet, procesi miratimit të marrëveshjes së debatueshme për demarkacion të kufirit me Malinezi pritet të kalojë në një seancë të rregullt brenda gjysmës së dytë të muajit gusht, thonë burimet e afërta me procesin. Qeveria e Kosovës thuhet se brenda pak ditësh mund ta dërgojë në kuvend marrëveshjen për demarkacion me Malinezi, duke kërkuar pajtimin e shumicës për të kaluar një kusht të domosdoshëm evropian. Mësohet se drafti i ri që pritet të diskutojnë deputetët e kuvendit Kosovës gjatë javën e vijim, do të përmbajë një klauzol të veçantë me cilën do të kërkohet që, siç thuhet, çështjet kontestuese të rinegocionohen me Malinezi. Ky thuhet të jetë një prej kompromiseve që mund të jetë arritur me opozitën, e cila ka kundërshtuar fuqishëm ratifikimin e marrëveshjes me Malinezi për shkak të siç thot humbjes së një pjese të territorit Kosovës. Evropa e Lirë mëson se deputetët e kuvendit Kosovës do të mund të vendosin që në vend të këtij formulimit kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar në diskutimin për marrëveshjen për demarkacion që do të organizojë brenda javësh në kuvend dhe që si diskutim do të shënonte edhe një hap përpara në përmbushjen e një kushti të rëndësishëm evropian. Nëse për asgjë tjetër debati i kuvendit Kosovës që pritet të mbledh për herë të parë palët në konflikt, do të mund të vlerësohet si një mënyrë për të tejkaluar një situatë të pamundshme të krijuar në Kosovë dhe për t'i hapur asaj rrugën për dy procese të rëndësishme: liberalizimin e vizave për qytetarët të vendit dhe vazhdimin e punës për ndërtimin e gjykatës speciale. Kushti i liberalizimit të vizave për Kosovën i vënë nga Komisioni Evropian në rekomandimin e tij për lëvizjen e lirë të qytetarëve për demarkacion të kufirit me Malinezi, përfundimisht duhet të plotësohet me fillimin e muajit shtator, kur Parlamenti Evropian do duhet të votonte mbi raportin e raportueses Tanja Fajon për t'i hapur rrugën Këshillit Evropian që ta bëjë të njëjtën gjë. Nëse Kosova kalon afatet e përcaktuara dhe jo më larg se deri më 28 tetor, procesi i liberalizimit të vizave do të shtyhej për një periudhë të pacaktuar kohore, me cilësimin se ajo nuk mund të menaxhojë proceset e brendshme. Gjithsesi, se votime në kuvendin e Kosovës në çfarëdo forme do të mund të shpëtonte edhe qeverinë aktuale të Kosovës, e cila është gjendur përballë një konfrontimi të rëndë me opozitën.